Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ត្រូវនៅថ្ងៃ12រោចខែកដិកឆ្នាំមីចស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បារាំងនិយាយថាពលរដ្ឋខ្លួនម្នាក់នៅក្នុងវីដេអូក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកាត់ក្បាលជនជាតិអាមេរិកាំងសហភាពអឺរ៉ុបចង់បង្កើនទណ្ឌកម្មលើក្រុមបំបែករដ្ឋនៅអ៊ុយក្រែនសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីនិស្សិតខ្មែរជាច្រើនអ្នកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការទទួលបានឱកាសការងារធ្វើខណៈពេលដែលសមាគមអាស៊ាននឹងចូលដល់នៅឆ្នាំក្រោយ
អាស៊ាននេះគឺគេកម្រោងធ្វើសមានឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនតែ2-3ឆ្នាំមុននេះបាទគឺចង់10ឆ្នាំមុនណាស់ហើយអញ្ចឹងការរៀបចំទុកជាមុនហ្នឹងគួរតែបានធ្វើយូរយារណាស់មកហើយតែពេលនេះគឺវាមិនទាន់ហូបពេលដល់ហើយទេមានការយឺតយ៉ាវតែវាមិនទាន់ហូបពេលដល់ហើយទេ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអំពីបរិយាកាសវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងដោះស្រាយកំណើនកាកសំណល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាប្រទេសបារាំងនិយាយថាមានពលរដ្ឋខ្លួនម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលចេញមុខក្នុងខ្សែអាត់វីដេអូប្រកាសពីការកាត់ក្បាលមន្ត្រីអង្គការមនុស្សធម៌អាមេរិកកាំងអាប់ដុលឡារ៉ាម៉ាន់កាស៊ីករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៊ឺណាតកាស៊ីណូបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណបុរសជនជាតិបារាំងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមានឈ្មោះម៉ាស៊ីមហូឆាតអាយុ22ឆ្នាំដែលបានចាកចេញពីប្រទេសសេរីជាង1ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅមួយរយៈពេលក្នុងតំបន់ Mauritania ក្រមមន្ត្រីកំពុងព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណជនជាតិបារាំងទី2ដែលនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនាជីហាត16អ្នកក្នុងខ្សែអាត់វីដេអូដែលបង្ហាញការកាត់ក្បាលលោកកាស៊ីកនិងកាត់ក្បាលទាហានសេរីយ៉ាងតិច18អ្នកផ្សេងទៀតនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង់គ្លេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីឈ្មោះថា Observatory for Human Rights ថ្លែងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រហារជីវិតមនុស្សជាង1400នាក់ក្នុងប្រទេសសេរីតាំងពីខែមិថុនាមកក្នុងពេលដែលក្រុមនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតរដ្ឋហើយគ្រប់គ្រងភាគខ្លះនៃដែនដីសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងនឹងក្រុមបំបែករដ្ឋគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារគ្នាចេះតែកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកការទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍មកថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលបានស្នើសុំដល់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើពួកបំបែករដ្ឋនៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់ប្លុកអឺរ៉ុបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេគ្មានសញ្ញាថារុស្ស៊ីនឹងប៉ះទង្គិចដល់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក្រុមសាកសីខ្លះបានរាយការណ៍ថាមានការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងកំភ្លើងធំថ្មីៗចូលទៅក្នុងនិងចូលទៅជិតតំបន់គ្រប់គ្រងរឹងមាំនៃក្រុមឧទាមគឺតំបន់ Donetsk កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុនដែលមានលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរតួលេខថ្មីៗបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះដល់1.6%ជាកម្រិតប្រចាំឆ្នាំកាលពីខែកក្កដាសីហានិងកញ្ញាបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះខ្លាំងកាលពីត្រីមាសមុនការសិក្សានេះតែងកំណត់ពីការធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៅពីត្រីមាសម្ដងអំពីកំណើនអវិជ្ជមាននេះក ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការកើនឡើងពន្ធដារដែលទំនងជាការមិនជំរុញឲ្យមានការចំណាយលុយពីក្រុមអ្នកទិញនិងអ្នកជំនួញដំណឹងនានាក្នុងសារព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្សាយថាដំណឹងពីសេដ្ឋកិច្ចមិនដំណើរការធ្ងន់ធ្ងរនេះទំនងជាធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe និងពន្យារពេលដំឡើងពន្ធបន្ថែមទៀតហើយអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ Nebraska និយាយថាវេជ្ជបណ្ឌិតមកពីប្រទេស Sierra Leone ដែលបានសម្រាកព្យាបាលជំងឺ Ebola ស្លាប់ហើយមន្ទីរពេទ្យនេះបានបញ្ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាវេជ្ជបណ្ឌិត Martin Salia បានស្លាប់ដោយសារមេរោគនៃជំងឺនេះដែលមានការវិវត្តជឿនលឿនទៅមុខលោកគឺជាអ្នកជំងឺអេបូឡាទី3ត្រូវគេព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយជាអ្នកជំងឺទី2ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក្នុងប្រទេសអាមេរិកសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចូលរួមមរណទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សប្រមាណ5177នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ14413នាក់ប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាគ្នាចំណាយពេលអស់ប្រហែលមួយទសវត្សរ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថូនីអាបតនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចបានអញ្ជើញជាសាក្សីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯសភាក្នុងរដ្ឋធានីកង់បូរ៉ាក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចិនរំពឹងថានឹងបើកទីផ្សារទូលាយដល់អ្នកនាំចូលទំនិញកសិករអូស្ត្រាលីនិងផ្នែកសេវាកម្មនានាចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនឹងសម្រួលការដាក់កំហិតក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនចិននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរក្រុមអ្នករិះគន់វិញបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារកើនឡើងសម្រាប់អតិថិជនអូស្ត្រាលីស្ត្រីទី2ក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាសីស្ត្រីនោះបានចិញ្ចឹមមាន់នៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយឆ្លងមេរោគ H5N1 អ្នកស្រីខ្លាយជាអ្នកជំងឺទី2បានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាសីក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅឆ្នាំនេះសហភាពអឺរ៉ុបរំពឹងថានឹងដាក់ចេញជាគម្រោងការទប់ស្កាត់មេរោគដែលរាតត្បាតខ្លាំងនេះបន្ទាប់ពីកសិដ្ឋានមាន់ទា2កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងហូឡង់ត្រូវគេបញ្ជាក់ថាមានការផ្ទុះជំងឺនេះដោយមេរោគប្រភេទផ្សេងៗគ្នាប្រទេសហូឡង់បានកំទេចមាន់150,000ក្បាលនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការផ្ទុះមេរោគនេះនៅក្នុងកសិដ្ឋានក្រុង Hackendorp ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសការផ្ទុះនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីមេរោគនេះត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងកសិដ្ឋានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីដើមខែនេះក្រុមនិស្សិតប្រទេសភូមារាប់រយនាក់បានដើរដង្ហែក្បួនបាតកម្ម4ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់អប់រំជាតិដែលពួកបាតកោនិយាយថានឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពការអប់រំនិងសិក្សាក្រុមនិស្សិតបានធ្វើបាតកម្មអហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងគ្រប់គ្រងឬផ្ដល់អំណាចដល់សកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសភូមានោះឡើយបាតកម្មបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានជួបសន្ទនាជាសាធារណៈជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិតការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តចំនួន2គ្រាប់ដែលរំរងគោលដៅលើតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏មមាញឹកក្នុងទីក្រុងបាដាតនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់ក្នុងរដ្ឋធានីអេរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមនិស្សិតខ្មែរជាច្រើនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការទទួលបានឱកាសការងារធ្វើខណៈពេលដែលសមាគមអាស៊ាននឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយពួកគេលើកឡើងថាវាហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចទៅហើយដើម្បីឲ្យពួកគេត្រៀមខ្លួនចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារការងារអាស៊ាននោះលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមនិស្សិតមួយចំនួនដែលកំពុងសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះការទទួលបានឱកាសការងារធ្វើនៅពេលដែលសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA នៅឯសាខាសាលាមួយស្ដីពីយុវជននិងសមាហរណកម្មអាស៊ាន ដែលគរៀបចំឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែវិច្ឆិកានេះកញ្ញាសុកច័ន្ទបរមីនិស្សិតឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាវាហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចទៅហើយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដូចជាកញ្ញាជាដើមក្នុងការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយុវជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទទួលផលនៃសមាហរណកម្មអាស៊ាននោះ
គេមានការរៀបចំមុនហ្នឹងពី5ទៅ10ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងជំហានយើងຕ້ອງចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងហើយឆ្នាំក្រោយសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងចូលមកដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំភ័យព្រួយខ្លាចថាយើងធ្វើអត់ទាន់បានដូចគេអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះ
ដូចគ្នាដែរកញ្ញាអ៊ូសាខនលក្ខិណានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យតែមួយក៏បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះដែរ
ចាបារម្ភព្រោះថាប្រព័ន្ធអប់រំយើងវានៅអន់ជាងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានដទៃទៀតបើសិនជាពេលបារម្ភថាពេលចូលអាស៊ានទៅយើងអត់អាចមានឱកាសនឹងទទួលបានការងារដូចគេល្អដូចគេ
ប្រទេសចំនួន10នៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលរួមមានសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេភូមាថៃឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាគ្រោងនឹងបញ្ចូលគ្នាឲ្យទៅជាសហគមន៍តែមួយនៅចុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះការរួមបញ្ចូលគ្នាជាសហគមន៍តែមួយឬដែលគេហៅថាសមាហរណកម្មអាស៊ាននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហូរចេញចូលដោយសេរីនៅទំនិញសេវាកម្មវិនិយោគនិងកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញនៅក្នុងសហគមន៍រួមគ្នានេះក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាភាគច្រើនមិនមានជំនាញដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្នុងតំបន់បាននៅឡើយដោយសារប្រព័ន្ធអប់រំខ្សោយពួកគេលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាហាក់រៀបចំខ្លួនយឺតពេលបន្តិចទៅហើយក្នុងការត្រៀមយុវជនរបស់ខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមទីផ្សារការងារនៅពេលដែលសហគមន៍អាស៊ានចាប់ផ្ដើមនោះលោកហេងភក្តីគឺជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាន Enrich ដែលជាអ្នករៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីយុវជននិងសមាហរណកម្មអាស៊ានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះ
គឺយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមកំណែទម្រង់ពង្រឹងគុណភាពវិសាអប់រំយើងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយពីព្រោះអាស៊ាននេះគឺគេកម្រងបាទធួរសមរណកម្មហ្នឹងមិនមែនតែ2-3ឆ្នាំមុននេះបាទគឺចង់10ឆ្នាំមុនណាស់ហើយអញ្ចឹងការរៀបចំទុកជាមុនហ្នឹងគួរតែបានធ្វើយូរយារណាស់មកហើយតែពេលនេះគឺវាមិនទាន់ហោះពេលដល់ហើយទេមានការយឺតយ៉ាវតែវាមិនទាន់ហោះពេលដល់ហើយទេយើងអាចប្រឹងប្រែងបន្តទៀតជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងវិស័យអប់រំប្រទេសយើង
លោកហេងភក្តីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងនិងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងសមាហរណកម្មអាស៊ាននេះឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានជាពិសេសគឺក្នុងស្រទាប់យុវជនតែម្ដង
រដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលនយោបាយគាត់មានអីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ចឹងហើយតែបញ្ហាគឺគាត់អាចបានចែករំលែកឲ្យបានពំនាំអ្វីដែលជាគោលនយោបាយហ្នឹងឲ្យបានឮដល់អ្នកក្រោមឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ហើយគឺហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្វះខាតមួយបាទ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងសមាហរណកម្មអាស៊ាននេះជាហោហែមកហើយហើយក៏កំពុងធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពអប់រំក្នុងស្រុកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារអាស៊ានផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបណ្ឌិតហងជួនអរុនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងពង្រឹងវិស័យអប់រំដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលកម្ពុជានិងអាស៊ានត្រូវការជាចម្បងនោះ
ឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាយើងសម្បូរតែអ្នកដែលរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអត់មានអ្នករៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងផ្នែកវិស្វកម្មឯងឲ្យដល់ទៅអ្នកវិនិយោគគេមកគេត្រូវការបាទសាងសង់រោងចក្របាទត្រូវការរោងចក្រផលិតគ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលចេះខាងផ្នែកអេឡិចត្រូនិកខាងផ្នែកកម្មន្តសាជាដើមអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវដោះស្រាយទៅនៅតម្រូវការរបស់អ្នកវិនិយោគទុន
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញលើកឡើងថាយុវជនកម្ពុជាមិនគួរព្រួយបារម្ភពេកទេប្រសិនបើពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងចាប់យកជំនាញណាមួយឲ្យពិតប្រាកដនោះលោកច័ន្ទសុផលគឺជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអតីតប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
បើយើងចេះទៅគឺយើងមិនពិបាកនឹងរកការងារធ្វើទេឲ្យតែមានជំនាញត្រូវតាមទីផ្សារហើយក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអាស៊ានខ្ញុំជឿថាអាចមានអ្នកមកពីហ្វីលីពីនមកពីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីឬវៀតណាមឬថៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនច្រើនពេកដែរទេប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងស្រុកយើងហើយយើងចេះភាសាយើងចេះភាសាអង់គ្លេសយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់ការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងគឺនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ហ่ะ
ដោយកញ្ញាសុកច័ន្ទបរមីនិងកញ្ញាអ៊ូចសខនលក្ខិណាដែរកញ្ញារស់ដាណេនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ទៀតលើកឡើងថាទោះបីជាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីឱកាសទទួលបានការងារធ្វើនៅពេលដែលសមាហរណកម្មអាស៊ានចាប់ផ្ដើមក៏ដោយ ក៏ពួកខ្លួនមើលឃើញសមាហរណកម្មនេះគឺជាឱកាសមួយនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាចូលចិត្តការប្រកួតប្រជែងព្រោះថាឲ្យយើងដឹងពីសមត្ថភាពហើយនឹងប្រទេសនីមួយៗសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយៗឲ្យបានច្រើនជាងនឹង
កញ្ញារស់ដានេបន្ថែមថាកញ្ញាបានបដិញ្ញាចិត្តថាខ្លួននឹងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារល្អប្រសើរហើយអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានជឿនលឿនដោយបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដទៃទៀតដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសាយមុនី VOA
យោងតាមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបរិយាកាសវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍មានភាពប្រសើរឡើងទោះបីមានកត្តាប្រឈមចម្បងមួយចំនួនដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដោយលោកហេងឌីណាជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានទទួលការអប់រំថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya University ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2009និងទទួលបានថ្នាក់បណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី Australian National University ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2012ពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកសេនិតបានសន្ទនាជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាអំពីបរិយាកាសវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជា
ជំរាបសួរលោកឌីណា
បាទជំរាបសួរ
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសប្តាហ៍នេះបរិយាកាសវិនិយោគទុននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
តាមគំនិតខ្ញុំបើសិនបើយើងមើលជារូបភាពធំបរិយាកាសវិនិយោគយើងមានការរីកចម្រើនបើធៀបទៅនឹងអតីតកាលប៉ុន្តែយើងក៏មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនទៀតដែរដែលត្រូវតែដោះស្រាយនៃការរីកចម្រើននេះបើសិនវាអាចស្ដែងចេញតាមរយៈចំនួនវិនិយោគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលរាប់ចេញតាំងពីវិស័យកាត់ដេរវិស័យធនាគារវិស័យសំណង់និងវិស័យមួយចំនួនទៀតកំពុងលេចធ្លោឡើង
ចា៎ដោយដែលលោកបាននិយាយមកបន្តិចបរិយាកាសវិនិយោគទុនរបស់កម្ពុជាយើងអាចមានកត្តាប្រឈមមួយចំនួនហើយក្រៅពីចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់មានភាពប្រសើរឡើងតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគទុននឹងមានភាពប្រសើរឡើង
បាទប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលពីទស្សនវិស័យរបស់អ្នកវិនិយោគនៅពេលដែលគាត់ចង់វិនិយោគនៅប្រទេសមួយហ្នឹងគាត់ក៏លើកមើលពីស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រង់ទុងដែលអាចគាត់ធ្វើការនាំចេញនាំចូលហើយនឹងសម្រួលដល់ការផលិតរបស់គាត់បានហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏មានគាត់មើលថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកថ្លៃកម្លាំងពលករនីតិវិធីក្នុងការចុះឈ្មោះក្នុងការរត់អង្គការសម្រាប់នាំចេញនាំចូលហើយនឹងផលិតភាពរបស់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបើសិនមកយើងមើលបញ្ហាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាតម្លៃភ្លើងយើងនៅខ្ពស់ស្ទើរតែខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងទី2យើងឃើញថាទោះបីជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងរីកចម្រើនក៏ដោយជាពិសេសខាងស្ពានផ្លូវថ្នល់ប៉ុន្តែការរីកចម្រើនឬក៏ការសាងសង់ខាងផ្លូវទឹកហើយនិងផ្លូវដែកយើងនៅមានកម្រិតពីព្រោះនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនយើងឃើញថាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកហើយនិងផ្លូវដែកនឹងគឺវាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនទី3យើងដូចតែតាមរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលគេបង្ហាញជាពិសេសរបស់ធនាគារពិភពលោកក៏យើងឃើញថាកម្រិតនៃការបង់សេវាក្រៅផ្លូវការនៅតែមាននីតិវិធីនៃការរត់ឯកសារឬក៏នីតិវិធីនៃការនាំចេញនៅមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីរលូនជាងមុនហើយមួយទៀតយើងឃើញថាស្ថិរភាពទីផ្សារពលកម្មដោយសារយើងមានបាតុកម្មច្រើនយើងមានការតវ៉ាច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការយន្តការមួយដើម្បីដោះស្រាយឲ្យត្រូវទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់បរិយាកាសមួយដែលអ្នកវិនិយោគគាត់មានជំនឿទុកចិត្តក្នុងការវិនិយោគមកប្រទេសយើង
ចា៎ដោយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងយើងនៅមានកត្តាប្រឈមនៅក្នុងវិស័យដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផលិតភាពក្នុងស្រុកហើយនិងបញ្ហាកម្លាំងពលករនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាគួរតែជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តជាគោលនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះឲ្យបានប្រសើរជាងមុន
បាទខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែព្យាយាមខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយដោយដែលយើងឃើញពីចន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការពង្រឹងនិងសម្រួលដល់បញ្ហាមួយចំនួនដូចជានីតិវិធីនៃការសុំអញ្ញាប័ណ្ណគេហៅថា CO ហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើលក្ខណៈជាអូតូម៉ាទិកគាត់អាចមានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងមុនក្នុងការសុំអញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងហើយទី2យើងឃើញថាការជំរុញកសាងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ើងកំពុងដែរពង្រឹងដែរអញ្ចឹងក្រៅពីឆន្ទៈនយោបាយយើងត្រូវការធនធានហើយនឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតជាពិសេសសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការធ្វើឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគស្រុកខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើនដែរបាទហើយចំពោះគោលនយោបាយដែលតាក់ទងនឹងទាំងទីផ្សារការងារគឺតាក់ទងនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់បុគ្គលិកខ្មែរយើងខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលក៏ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដោះស្រាយនឹងបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែដូចយើងដឹងហើយគឺថាវាជាបញ្ហាមួយដែលស្មុគស្មាញវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់សញ្ញាចញ្ញាគ្រឹះឲ្យចប់ទេវាជារឿងមួយដែលតាក់ទងទាំងវិស័យឯកជនខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងខាងបុគ្គលិកខ្មែរយើងចឹងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
The Voice of America
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងដោះស្រាយកំណើនកាកសំណល់នៃចំនួនគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលគេហៅថាសំរាមអេឡិចត្រូនិកឬ e-waste ដើម្បីទប់ស្កាត់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទនិងគ្រឿងអគ្គិសនីចាស់ចាស់រាប់តោនមិនឲ្យគេបោះចោលនៅកន្លែងចាក់សំរាមទប់ស្កាត់ការលិចជាតិគីមីពុលរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានខ្លះបង្កើនកម្មវិធីជំនាញកែច្នៃសំរាមពីទីក្រុងសេអ៊ូលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA Jason Schroeder រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វាដល់ទីបញ្ចប់នៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលបាក់បែកហួសសម័យនិងដែលគេមិនចង់បានទាំងនេះហើយទីក្រុងសេអ៊ូលបោះបង់ចោលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក10តោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយ 1/5 នៃចំនួននេះចូលមកមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃឡើងវិញនៅមជ្ឈមណ្ឌល SR Center គេបំបែកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាបំណែកដើម្បីចម្រាញ់យកលោហៈធាតុមានតម្លៃដូចជាមាសស្ពាន់ឬដីកម្រក្នុងឧស្សាហកម្មនេះមានតម្លៃ3,800លានដុល្លារលោកជីអ៊ុនគិននាយកមជ្ឈមណ្ឌលថ្លែងថាការកែច្នៃឬចម្រាញ់សំរាមឡើងវិញនេះមិនមែនគ្រាន់តែប្រាក់ចំណេញទេតែការពារបរិស្ថានទៀត
우리가 살고 있는 지구에 있는 자원이라고 하는 건 한정돼 있고 이 상태로 계속
ពិភពលោកយើងមានធនធានធម្មជាតិតិចតួចក្រុមហ៊ុនយើងផ្ដល់វិភាគទានជូនដល់សង្គមប្រកបដោយចីរភាពដោយការអភិរក្សសម្ភារៈទាំងនេះ
លោកជីថ្លែងថាចំនួន 90% នៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលចូលមកដល់កន្លែងនេះត្រូវកែច្នៃឡើងវិញកំណើននៃកាកសំណល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមិនមែនជាកង្វល់តែមួយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានោះទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកពិភពលោករាប់លានតោនត្រូវគេនាំចូលទៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅទីនោះសម្ភារៈកាកសំណល់មានជាតិពុលដូចជាសំណល់និងបារតបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិហាមការនាំចូលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលគេបោះបង់ចោលនោះក្តីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានចាប់ដៃគូជាមួយមជ្ឈមណ្ឌល SR Center ដើម្បីប្រមូលសំរាមគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកពីរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនពលរដ្ឋក្រុងសេអ៊ូលលោកលីតេហុងថ្លែងថាការកែច្នៃសំរាមឡើងវិញគឺជាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងសម័យ Digital នេះ
យោគីយេសូគឺគឺចូលយាចានមាននគឺស្មាតហ្វូននេះ
បើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរស័ព្ទមិនត្រូវកែច្នៃឡើងវិញទេនោះសម្ភារៈទាំងនោះអាចចូលខុសច្បាប់ទៅដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាចិននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានលួច
ក្រុមអ្នកខ្លំមើលបរិស្ថានខ្លះថាបើទោះណាជាមានមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃឡើងវិញដើម្បីទទួលសម្រាមត្រឹមតែគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមែនតែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលីជូហុងនៃបណ្ដាញការពារបរិស្ថានហៅថា Green Consumers Network លោកថ្លែងថាជនជាតិកូរ៉េវណ្ណៈកណ្ដាលទិញទូរស័ព្ទដៃថ្មីមួយគ្រឿងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះ
ពលរដ្ឋប្ដូរទូរស័ព្ទយ៉ាងរហ័ស
ព្រោះមួយផ្នែកក្រុមហ៊ុនចូលតម្លៃច្រើនពេលទិញទូរស័ព្ទថ្មីហើយអតិថិជនកូរ៉េមិនចង់មានអារម្មណ៍ថាប្រើទូរស័ព្ទម៉ាកមិនទាន់សម័យទេ
លោកជីអ៊ុនគិនយល់ស្របថាទំលាប់អតិថិជនដូច្នោះហើយបានក្លាយជាមូលហេតុដ៏ធំដែលទូរស័ព្ទចាស់ចាស់ក៏នៅទីនេះតែលោកថាលោកធ្វើការងារលោកដើម្បីកាត់បន្ថយ
ហើយ10 ឆ្នាំកកៃស្គូ있는 គេរស់ថ្ងៃ
ខ្ញុំមានទូរស័ព្ទនេះ10ឆ្នាំហើយវាជាអ្វីដែលខ្ញុំជួយការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើង
លោកជីថ្លែងថាទីក្រុងកូរ៉េផ្សេងទៀតចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីកែច្នៃសំរាមឡើងវិញក្នុងទីក្រុងពួកគេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសរតាប៉ូលីសហុងកុងរំពឹងថានឹងចាត់វិធានការនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីបោះសម្អាតតំបន់នានាដែលក្រុមបាតកោបានបោះទីតាំងចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញាមកក្រមមន្ត្រីនិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់ទ្វាប់ជើងទឹកស្ថិតនៅជិតសង្កាត់ Central Business ហើយបន្តមកទៀតរំកិលទៅដល់តំបន់ម៉ុងកក់និងតំបន់ខូលុនមន្ត្រីចិនបានបណ្ដេញដូនជីទីបេយ៉ាងតិច26នាក់ពីអាស្រមដូនជីយ៉ាដាដែលជាស្ថាប័នសាសនាដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងភាគខាងកើតនៃដែនដីទីបេចាប់តាំងពីខែតុលាមកចិនបានរឹតត្បិតខ្លាំងឡើងដល់ការទទួលដូនជីឲ្យស្នាក់នៅរៀនបន្ទាប់ពីក្រុមដូនជីបដិសេធមិនរិះគន់ដល់មេដឹកនាំព្រះសង្ឃទីបេដ៏ល្បីល្បាញព្រះនាមដាឡៃឡាម៉ាកាលពីខែកញ្ញាមកនោះសម្ដេចប៉ាប Francis បានប្រកាសពីគម្រោងការនៃដំណើរយាងមកកាន់ប្រទេសអាមេរិករបស់ព្រះអង្គជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសកលមួយស្ដីអំពីគ្រួសារពូជពង្សនៅក្នុងទីក្រុងភាគខាងកើតនៃក្រុង Philadelphia សម្ដេចប៉ាប Francis ជាមេដឹកនាំសាសនា Roman Catholic ដែលមានសមាជិកចំនួន1,200លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំសាសនាទី4ក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1965 បេសកជនពិសេសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាកចេញពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាពីវិធីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុងមូស្គូលោកជូរិនហេជាទីប្រឹក្សាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងខាបារូសនិងវ្លាឌីវ៉ូស្តុកនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូបានបង្ហាញឈ្មោះលោក Michael Cavendo អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្លួនដែលមានភារកិច្ចដឹកនាំប្រទេសវិលទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបស៊ីវិលវិញគណៈកម្មការអ្នកនយោបាយមួយមានតំណែងមកពីក្រមមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលមេដឹកនាំសាសនាបានប្រកាសការជ្រើសរើសលោកខាហ្វិនដូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបំពេញមុខតំណែងនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីសំទុះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាគម្រោងការរបស់ខ្លួនដើម្បីកំទេចផ្ទះជាច្រើនរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់វេសបាំងមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារថ្មីៗលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងបាត់នៅក្នុងទីក្រុងប្រាកប្រទេសសាធារណរដ្ឋឆែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រពពិធីបន់ខួបលើកទី25នៃការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.